Бейжин убакты саат 13.
Бұқаралык кабарышар кайнарынан үзбелер. Акпарат алкабы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Джунго дүниежүзі сақанасында ірі елдің жауапкершілігін арқалады. Төраға Си Цзиньпиннің алдыңғы жарым жылдағы сапарына шолу. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі. Орталықтың ауыл шаруашылығы кеңсесі, ауыл шаруашылығы, ауылдық министрлігі, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі мәселелерге назар аударып, қиын мәселелерді шешті. Мамандар, ақыш жақтың қайта-қайта серттен тайған сенімсіздігімен сауда зорекерлігі бүкіл жер шарына зиян жеткіздіреді. Халықаралық қатаң шолу, мүлде жараспаушылық өзінде, өзгенде зияндайды. Германия өнеркәсіп бірлестігі ақыштың джунго тауарларынан кеден барысын үстемелеп алу қаупын сындады. Ақышында арт-артынан көп рет оқ шығару делосы туылып, неше ондаған адам өлді және жараланды. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Биыл алдыңғы жарты жылда Джунгоның дипломатиясы бұрын болып көрмеген дәрежеде жанданып, мемлекет басшысының дипломатиясы болашаққа бағдар нұсқады. Қысқа ғана алты ай ішінде төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді 5 рет шетелге сапарлай барып, Европа мен Азиядағы 8 мемлекетке қадам тастап, 100-ден астам қосжақты қимылға қатынасты. Жаңаша халықаралық қатынас пен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру тұрғысынан серіктестік серіпестігін тереңдетіп, әлемді жөнге салуды кемелдендіріп, Джунгоша ірі елдік дипломатияның үздіксіз жаңа жағдай ашуына жетекшілік етті. Сондай-ақ дүние жүзіне Джунгоның жауапты ірі ел болу деңгейі мен жауапкерлігін әйгіледі. Биыл үшінші айда мемлекеттік екі мәжіліс жеңіспен жабылғаннан кейін көп өтпей, төраға Си Цзиньпин Италия, Монако, Франция қатарлы үш елге барып, биылғы сапардың шымылдығын ашты. Бұл жолғы Европа сапары екі жақты достықты жалғастырумен бірге үш елдің екі жақты категориясынан аттап өтіп, Джунго мен Европаның жан жақты стратегиялық серіктестік қатынасына тың қозғаушы күш қосты. Сондай-ақ көп жақтылықты қорғауға сенім артты. Джунго мен Францияның әлемді жөнге салу талқымын беріне қатынасқан кезде төраға Си Цзиньпин халықаралық қоғамның төрт үлкен қызыл цифрын шешуде табанды болуға тиісті төрт үлкен танымды ортаға қойып, әлемді жөнге салу реформасы жағында жетекшілік рол атқарды. Си Цзиньпин былай деді, бүгінгі дүние 100 жылда болмаған ұлы өзгеріске кезгеліп отыр. Бейбітшілік пен даму әлі де дәуірдің басты тақырыбы, сонымен бірге орнықсыздық, тұрақсыздық тіпті де көрнектіленіп, адамзат көп деген ортақ сайыстарға дөп келді. Қиян кескі әлемдік сын сайыстар алдында, адамзаттың таңдар жолын саралағанда, әр елде дүние жүзінің қамын жейтін жауапкерлік рухы болу, белсенді қимылшыл болу, қарап отырмау, адамзаттың болашақ тағдырын өз қолында ұстау керек. Алтайдағы қарбалас дипломатиялық айда төраға Си Цзиньпин аптасына бір мәрте сапарда болып, жаңа Джунгоның дипломатия тарихында рекорд жаратты. 6 айдың 5-ші күнінен 7-ші күніне дейін төраға Си Цзиньпин ұсыныс бойынша Ресейде мемлекеттік сапарда болды, әрі 23-ші кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқымын беріне қатынасты. Бұл төраға Си Цзиньпиннің 2013 жылы мемлекет төрағасы болғаннан бері Ресейде 8-ші рет сапарда болып, Путин президентпен 31-ші рет кездесуі. Екі ел басшыларының достығы Джунго-Ресей стратегиялық қатынасының маңызды кепілдігін айналып, Джунго-Ресей қарым-қатынасының жаңа дәуірге өтуіне жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деді, 70 жылдық тарихи тәжірибелер Джунго мен Ресейдің бұрында, қазірде болашақта да айырылмас жақын көрші бөлінбейтін нағыз серіктер екенін толық айтты. Біз дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтауды тың бастамай етіп, тізе қоса құлшынып, бірлікте алға басып, жаңа дәуірдегі Джунго мен Ресейдің жалпы беттік стратегиялық селбестік серттестік қатынасының жарқын болашағын бірге ашайық. 23-ші кезекті Санкт-Петербург халықаралық экономика талқымын берінің жалпы мәжілісінде бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму күн тәртібін арқау ете отырып, төраға Си Цзиньпин халықаралық даму селбестігін күшейтудің дәріптемесі мен қуаттамасын жүйелі баяндап, халықаралық қоғамның, Джунгоның және дүние жүзінің баянды даму болашағына болған сенімін пәрменді жоғарылатты. Си Цзиньпин былай деді: Баянды даму кезектегі дүние жүздік мәселелерді шешетін алтын кілт. Адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру нысанасымен қарайлас, ұстаныммен уласқан. Ол бүкіл адамзатқа бақыт жаратып, бүкіл дүние жүзіне игілік жеткізетін болады. Джунго әр жақпен қол ұстаса құлшынып, баянды даму ұстанымынан жазбай, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын әйгілеп, көп жақтылықты дәріптеп, жер шарындық жөнге салуды кемелдендіріп, жер шарының баянды бейбіт, тыныш болуын бірге жебеп, ана құрлым гүлденген көркем дүние құруды қалайды. 5 күннен кейінгі Орта Азия сапарында төраға Си Цзиньпин ілгерінді кейінді Қырғызстанға, Тәжікстанға барып, екі елде мемлекеттік сапарда болды. Әрі Шанхай селбестік ұйымына Азия өзара селбестік және сенімділік шаралар кеңесіне қатынасты. Төраға Си Цзиньпин екі елдің өскелең құрметіне бөленіп, мемлекет басшылары арасындағы етене достық пен екіжақты қатынасын жоғары өресін әйгіледі. Сапар кезінде төраға Си Цзиньпин Қазақстан, Иран, Индия қатарлы көрмеге қатынасқан елдердің басшыларымен жеке-жеке кездесіп, Джунгоның достық шеңбер негізін онан ары бекемдей түсті. Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде төраға Си Цзиньпин Шанхай рухын үздіксіз сәулелендіруді дәріптеп, ынтымақты өзара сенімді негізді нығайтып, өңірлік қауіпсіздік қалтқысын бекемдеп, өңірлік селбестіктің дамуын ілгерілетіп, халықаралық селбестіктің мазмұнын байытуды баса дәріптеді. Азия өзара селбестік және сенімділік шаралар кеңесінің 5-ші реттік басшылар мәжілісіне қатынасқан кезде төраға Си Цзиньпин бір-біріне құрмет ететін сенімді, қауіпсіз, орнықты, дамып гүлденген, ашық, отасымды, селбесіп жаңалық жарататын Азия құруды ортаға қойып, өңірлік селбестік таным мен бағытына жетекшілік етті. Си Цзиньпин былай деді: Экономика сауда барыс келісінде жарыққа шыққан мәселелерді тараптар қорғаным бастыққа сыңар жақтылыққа беталды жүгін бестен қайта өзара құрмет ету рухы бойынша тең тұрғыда пікірлесу, кеңесу арқылы халықаралық қарым-қатынас өлшемімен көп жақты сауда ережесі бойынша лайықты бір жақты ету керек. Джунгоның бұл майданы әр елдің орынды даму құқығын қорғап қана қалмастан, халықаралық әділдік пен әділеттілікте қорғағандық саналады. 6-шы айдың 20-ші күнінен 21-ші күніне дейін төраға Си Цзиньпин Чаушянда мемлекеттік сапарда болды. Бұл төраға Си Цзиньпиннің партия мен мемлекеттің ең жоғары басшысы болғаннан кейінгі Чаушяндағы тұңғыш сапары. Джунго мен Чаушяның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы сынды тарихи кезеңде түбек мәселесі жайлы бейбіт сұхбат өткізудің шешуші кезеңде төраға Си Цзиньпиннің Чаушянға сапары Джунго мен Чаушян достығының тың парағын ашумен бірге түбектің саяси пікірлесу аяғалысына тың қозғаушы күш қосып, жауапты ірі елдің жауапкерлігін көрнектілендірді. Арада бір аптаға жетпейтін уақытта төраға Си Цзиньпин ұсыныс бойынша Жапонияның Осака қаласына барып, 20 ел тобы басшыларының 14-ші реткі бас қосуына қатынасты. Екі күн ішінде төраға Си Цзиньпин 20 неше майдан қимылға қатынасып, көп жақтылықтың туын биік ұстап, серіктестік селбестік рухын дәріптеп, өзара пайда жеткізіп тең игілікке кенелу ұстанымын әмәлиятта әйгілеп, ортақ даму қуаттамасын дәріптеді. Башлар мәжіліс ашылардан бұрынғы цифрлы экономикалық ерекше мәжілісте төраға Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Қазір цифрлы экономиканың даму күн сайын жаңаланып, дүние жүз экономикасы мен адамзат қоғамының бет-бейнесін терең сомдады. Бірінші, тең әділ, кемсітпейтін базар ортасын қалыптастыру. Есікті жауып алып даму мүмкін емес, базарға келігуге әсте болмайды. екінші санды мәліметтерді басқару ережесін бірге кемелдендіру, санды мәліметтен қауіпсіз тәртіпті пайдалануға шынай кепілдік ету. Үшінші, цифрлы экономика мен нақты экономиканың тоғыспалы дамуын жебеу. Цифрлы негізді құрылғылар құрылысын күшейтіп, жалпы жүзді қарым-қатынасты ілгерілету. Төртінші, цифрлы экономиканың қамтымдылығын жоғарлату. Цифрлы бостықты толтыру, цифрлы экономикалық ірі ел ретінде Джунго қалғарал селбестіке белсене атсалысып, базарды ашық ұстап, өз ара пайда жеткізіп, тең егілікке кенелуді қалайды. Осака башылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин әр жақтың объектіп заңдылыққа құрмет етіп, даму ауқымын игеріп, ортақ болашақты бетке алып, төртте табанды болып, дүние жүз экономикасы дөп келген сын сайыстарға төтеп беруге айқын бағдар сілтеді. Әр жақтың ортақ құлшынуында 20 ел тобына мүше елдер башылар мәжілісі көп жақтылықты қолдаудың негізгі өніне үн қосып, халықаралық жағдайдың дамуына оң энергия қосты. Башылар мәжілісі кезінде төраға Си Цзиньпин тебін елдер башыларының кездесуі, Джунго Ресей, Индия башыларының кездесуі, Джунго Африка башыларының кездесуі қатарлы қимылдарға қатынасты. Әрі Жапония, Франция, Германия елдерінің башыларымен кездесіп, кеңесіп, ортақ танымды үстіріп, ірі елдер қатынасының ақаусыз дамуын жебеді. Төраға Си Цзиньпиннің алдыңғы жарым жылдағы 5 реткі сапары көп жақты және екі жақты біртұтас жоспарлап, ірі елдермен төңіректегі елдерге тең мән беріп, Джунгоның халықаралық ықпалының арта түсуін, дипломатиялық жалпы орын аластырудың барынша кемелденуін, стратегиялық ауыс-түйіс мүмкіндігін күшейтуді жүзеге асырып, дүние жүзіне жаңа дәуірдегі Джунго дипломатиясының ырықтылығын, сенімділігін, жауапкерлігін әйгіледі. Бұның сөз жоқ, Джунго Қоша әрі елдік дипломатиясының тың бастамасына айналар даусыз.
Өз қабарымыз. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есе берік сақтау тақырыптық тәрбие қимылы басталғаннан бері орталық ауыл шаруашылық кеңсесі, ауыл шаруашылық және ауыл қыстақ министрлігі, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамастандыру министрлігі, іссүзіндік қызметке ұштастырып, тақырыптық тәрбие қимылының басты тақырыбын идеялық танымды жоғарылату, мәселелерді байқау, ретте оңауды тиянақтандыру, ұйымдық басшылықты күшейту қатарларымен органикалы ұштастырып, дергезінде үйреніп, дергезінде әмілетқа айналдырып, дергезінде оңап және мұқты егеріп, тақырыптық тәрбие қимылдың сапасына кепілдік етті. Орталық ауыл шаруашылығы кеңсесі, ауыл шаруашылығы және ауыл қыстақ министрлігі, бас жүзі Си Цзиньпиннің ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметі жөндегі бір қыдыру маңызды байымдауларын арқау етіп, кезектегі ауыл қыстақты гүлдендіру стратегиясын ішкерлей атқарумен ұштастырып, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құруды, сөз жоқ орындауға тиісті қатаң міндеттерге бағыттай отырып, мәселені дәлме-дәл шешті. Тақырыпты қарау, ауыс-күйіс жасау, тізім жасау, тиянақтандыруды игеру бағыты бойынша сақталған мәселені тубастан өзгертті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамастандыру министрлігі әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау, тақырыптық тәрбиесін өрістету барысында Си Цзиньпин жаңа дәуір джунгоша социализм идеясын ішкерлей үйренуге, дәйектілендіруге табанды болып, халықты өзі кеткен даму идеясын көрнекті түрде әмілетті әйгіледі. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамастандыру қызметінің іс жүзіндігіне тығыз ұштастырып, әдіс-амалдарды жаңалып, негізгі тақырыптық тәрбиені егжей-тегжейлі игеріп, алты қосылған бір арнаулы тақырыптық тәрбиесін жобалап, министрлік органдарының саяси құрылысын жетекшетіп, жұмысқа орналастыруды орнықтыру, қоғамдық қамтамастандыру ақысын төмендету сияқты арнаулы тақырыптық үйрену тәрбиесін өрістетті. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамастандыру министрлігі әуелгі мақсатты есте берік сақтап, борышты арқалап, халық жүрегімде атты көлемді талқыны ішкерлей өрістету арқылы арнаулы тақырыпта тексеру, зерттеу жүргізумен жасырын тексеру зерттеуді ұштастырып, мәселе тізімдігі, реттеу түзету шаралары тізімдігі, бұқараға нақты істер істеу тізімдігі сынды үш тізімдікті қалыптастырып, мәселелерге жан-жақты тексеру жүргізіп, реттеу түзетуді мұқият күшейтті. Сонымен бірге Башузи Си Цзиньпиннің ішкі Моңғолда тексеріп зерттеу жүргізгенде алға қойған төртті тиянақтандыру талабын мұқият тиянақтандырды.
орталық телевизиясының хабары. Ақштың құны 300 миллиард Америка долларындық Жунгоның Ақшқа экспорт ететін тауарларынан өз бетімен 10% кеден бажысын алуды жариялауына қарата мамандар былай деді. Ақштың әрекеті Жунго Ақш басшыларының Осака кездесуіндегі ортақ танымына ауыр дәрежеде қайшы. Өз ара құрмет ету, теңдік, өз ара тиімділік принципіне қайшы бұл кеңесудің тиімді шарт жағдайын бүлдіріп, дүние жүзі экономикасының қалпына келу аяғалысына кедергі болады. Мамандар былай деді. Жунго ежелден бері Жунго Ақш мемлекет басшылары Осака кеңесінің ортақ танымын экономика сауда мәселесін шешудің маңызды өлшем етіп келеді. Ақш қайта-қайта қателік өткізді. Ақш уәдесінде берік тұрып, ортақ танымға бойсынғанда ғана кеңес дұрыс арнаға түседі, Жунго мен Ақш халқының бақытына дүние жүзі экономикасының орнықтар туына тиімді болады.
Өз хабарымыз. 8-ші айдың 4-ші күні баспадан шыққан халық газетінде айтылған сөз атылған оқ. Ақштағы шынары адамдардың опасыздық әрекетіне баға деген тақырыпта мақала жарияланды. Мақалада былай делінді. Ақш Жунгоның 300 миллиард Ақш долларына саятын тауарынан 10% кеден барысын үстемелеп алып, Жунго Ақш басшыларының Осака кездесуі жөніндегі ортақ танымына ауыр қайшылық жасап, Жунго Ақш экономика сауда келіссөзіне ауыр қиыншылықтар тудырды. Мақалада былай деп атап көрсетілді. Кеден салығын сылтауратқан базар тұрақсыздығы, базар сенімін шайқалтып, базар ортасына нұқсан келтіреді. Міне осындай жағдайда кәсіпорынның тектейді әр сәрі болмастан, кеден салығы қауіп-қатерін арқалаған Ақш өнімдерін көптеп сатып алуына ешкімде кепілдік бере алмайды. Жунгоның Америкадан импорт етуін жебеу үшін сенімді, әділетті, орнықты, тәртіпті базар қажет. Мақалада былай деп баса дәріптелді. Жунго Ақш басшылары келіскен ортақ танымды бастан-аяқ экономика сауда мәселесін шешудегі маңызды өлшем етіп келеді. Берген уәдені сөз жоқ орындау керек. Жунголықтар ежелден сенімділікті дәріптеуді төтенше маңызды санап, адалдықты бәрінен жоғары орынға қоюға дағдыланған. Жунгоның таңдаулы мәдениет дәстүріне терең тамыр тартқан мұндай толғаныс әлі де жунголықтардың өмір сүру өлшемі. Сондай-ақ, Жунгоның дүниежүзімен барыс келісінің мәдениет арқауы.
Енді өз басын күйттеп елдің жағдайымен санаспау, өзгеге де өз неде зиянды дейтін тақырыпта қалғаралық шолуды тыңдаңыздар. Ақш үкіметі жуырда жалпы құны 300 миллиард Америка долларындық Жунгоның Ақшқа экспорт ететін тауарларына 10% кеден бажысын үстемелеуді жариялады. Мұнысы Жунго мен Ақш басшыларының Осака басқосуындағы ортақ танымдарына ауыр дәрежеде қайшы болып, Ақштағы кейбір адамдардың әлі де сол баяғы пайданы ғана көздеп, қарсы жақтың зиянға ұшыраумен есептеспейтін ой желісінен арыла алмағандығын көрсетеді. Өткен бір жылдан астам уақыттан бері Ақштағы кейбір адамдардың Жунго мен Ақш экономика сауда кеңесі барысында тұрлаусыздық байқатып, айтқанда тұрмай шектен тыс қысым түсіріп, келсе келмесін баға қоюы түгелдей бұрынғы ой желісі болып табылады. Шолуда мыналар атап көрсетілді. Экономика жаһанданған бүгінгі таңда өзіне пайда жеткізудің біреуді зиянға ұшырату негізінде орнау мүмкін емес. Өз басын ғана күйттеп, елдің жағдайымен санаспау ой желісінің орнын ортақ пайдаға кенелу танымы басуы тиіс. Ақштағы кейбір адамдарды тарихтың даму ауқымын айқын танып, экономиканың даму заңдылығына сәйкесіп, мәселені керісінше емес, кеңесіп шешуге тамаша шарт жағдай жаратуға насихаттаймыз. Жунгоның өз өзекті мүддесімен халықтың түбірлі мүддесін қорғау бекімі мызғымайды, кеңесуге дайынбыз, қарсыласудан тайынбаймыз.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес Шанган аумын істері кеңсесінің мәлімдемешісі 8-ші айдың 4-ші күні Шанганда содан бір күн бұрын кеште ұшқарлардың мәлім құрылыстың алдына ілінген Чунхуа Халық Республикасының мемлекет туын теңізге тастау жайты жөнінде сөз сөйлеп, қатысты сұрқиялықтарды қатаң жазғырды. Осы мәлімдемеші былай деді. 8-ші айдың 3-ші күні кеште бет аузын бүркеген қара киімді ереуілшілер Шанганның Дженшазуй райондағы белгілі құрылыстың алдына ілінген Чунхуа Халық Республикасының мемлекет туын тартып түсіріп теңізге тастады. Олардың мұнысы Чунхуа Халық Республикасының мемлекет туы заңымен Шанган ерекше әкімшілік районының мемлекет туы және мемлекет белгісі ережесіне ауыр дәрежеде қайшы болып, мемлекеттің, ұлттың арнамысын ашықтан ашық місе тұтпай, бір ел екі түзім принципінің төменгі шегін қалағанша аяғасты еткендік. Шанганьдық бауырластарды қамтыған бүкіл Жунго халқының жүрегін жаралағандық. Бұл адамның зығырданын қайнататын жайт. Шанганьдың ерекше әкімшілік районының сақшы әтіретімен әділе құрылымдардың заңды батыл атқарып, әділе сойылын соғып, заңға қайшылық жасаған қылмыстыларды заң бойынша тезірек жазалауын батыл қолдаймыз. Мәлімдемеші тағы былай деді. Ат төбеліндей әсіре ұшқарлардың, мемлекет туын аяғасты еткен сұрқиялықтары өздерінің пиғылы еркін пікір білдіру категориясынан әлдеқайда асып түсіп, қылмыстың шыңырауына батқандығын тағы бір рет көрсетті. Оларды заң бойынша қатаң жазалап, әсте аямау керек.
Өз қабарымыз. Орталық үкіметтің Шанган ереші әкімшілік райондағы байланыс кеңсесінің жауаптысы 8-ші айдың 4-ші күні мәлімдеме жариялап, Шангандағы бір топ шықарының мемлекет туын таптап, мемлекеттің иелік құқығына сай жариялаған заңға қайшы әрекеттерін қатаң жазғырды. Осы жауапты былай деді. 8-ші айдың 3-ші күні түстен кейін Шанганьда есін білмей есірген бір қанша ұшқары Джианшацзю районындағы мәлім құрылыстың алдына ілінген Чунхуа Халық Республикасының мемлекет туын жұлып алып теңізге тастады. Бұл реткісі ұшқарлардың 7-ші айдың 21-ші күні орталық үкіметтің Шанганьдың ереші әкімшілік райондағы байланыс кеңсесін қоршау қалып, шабуыл жасап, мемлекет белгісін таптағаннан кейін мемлекеттің ар-намысына тағы бір рет көпе көрінеу соқтығуы. Осы жауапты былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттің иелік құқығы мен ар-намысын таптауға бір ел екі түзім принципінің төменгі шегіне соқтығуға болмайды. Қалың шанганьдық бауырластарды қамтыған бүкіл Чунго халқының отаншылдық сүйіспеншілігіне зиян салуға да болмайды. Мұндай жүгенсіздіктерді сөзсіз заң бойынша қатаң жазалау керек. Осы жауапты адам ерекше әкімшілік район өкіметі мен Шанганьдың сақшы жағының заңды қатаң атқарып, зорлықты күш қылмыстыларын заң бойынша жазалап, Шанганьдың заңмен басқарылуын және қоғамның орнықтылығын қорғауын батыл қолдайтындығын қайталай дәріптеді.
Төменде Шанганьдың осы беті былыға берсе болмайды деген тақырыптағы орталық телевизиясының лездік шолуын тыңдайсыздар. Лездік шолуда мыналар атап көрсетілді. Шанганьда туылған заңға қайшы зорлықты әрекеттер мемлекеттің беделіне ауыр дәрежеде сай шығарылып, бір ел екі түзім принципінің төменгі шегін бүлдіріп, Шанганьдың тұрғындарының өмірі мен мал-мүлік қауіпсіздігіне ауыр қауіп төндіріп, Шанганьдың гүлденуі мен орнықтылығы жалпы жағдайын ауыр дәрежеде бүлдіріп, отанды, Шанганьды сүйетін қайраткерлердің жүрегін жаралады. Аптығын басалмай ойына келген істеп, тарих ағымына қарсы тұрған бейбастақтар сөз жоқ заң бойынша қатаң қозастырылып, тарихтың қара тізімдігіне жазылуы тиіс. Бірнеше күннен бері Шанганьдың әр саласы ерекше әкімшілік район үкіметін заңның төменгі шегінен алқыған содырларды тез арада қолға алып, заңды қатаң атқарып, соңына дейін қозып, мемлекеттің беделі мен Шанганьдың тыныштығын бар күшпен қорғауға үндеді. Есіргендер түбі бір жазасын тартады. Құрғиялға салынып, Шанганьды жалғасты былықтыруға ұрынған сойқаншыларға ескертетініміз. Жүгенсіздіктеріңе сөз жоқ бодау бересіңдер. Есіңді жиып, жөніңі түс.
Шин Хуакенттің хабары. Германия өнеркәсіп бірлестігі 8-ші айдың 2-ші күні былай деді. АққШ үкіметінің Жунгодан кеден бажысын үстемелеп алу құқайы адамды алаңдатады. Бұл Германияны қамтыған көп жақтың мүддесіне зиян жеткізеді. Германия ақпарат медиаларының хабарына қарағанда, Германия өнеркәсіп бірлестігі былай деген. АққШ үкіметінің жүнгімен болған экономика сауда қақтығысының үздіксіз асқынуы дүние жүзі экономикасын құлдырауға душар етуі мүмкін. Бірлестікті басқару жігінің мүшесі Стефан Майер былай деді. Экономика сауда қақтығысының шиеленісуі Жунго мен АққШ экономикасының дамуына зиян жеткізіп қана қоймай, Германия өнеркәсіп мен дүние жүзі экономикасына да зиян жеткізеді. Германия өнеркәсіп бірлестігі осының алдында былай деп ашық айтқан болатын. АққШ пен Жунго арасындағы экономика сауда қақтығысы бүкіл жер жары экономикасын зияндайды, соңы жеңіліспен тынады.
Өз қабарымыз. Жергілікті уақыт 8-ші айдың 3-ші күнінен 4-ші күніне дейін ақшында 24 сағат ішінде арт-артынан көп рет оқ шығару оқиғасы туылды. 8-ші айдың 3-ші күні Тексас штаты Ел-Пасо қаласындағы Walmart ерен базарындағы оқ шығару оқиғасынан 20 адам қаза болып, 23 адам жараланды. Сақшы жақ 21 жастағы ақ нәсілді ер күмәндіні нақ майданда қолға түсірді. 8-ші айдың 4-ші күні таңсәрде бір ер адам Дайтон қаласы Орегон районында мылтық алып қанқойлық істеді. Қазірге дейін бір қанды қолды қамтыған 10 адам қаза болды. 26 адам жараланды. Қанды қолдың қылмыс өткізу ниеті анық емес. 8-ші айдың 4-ші күні Чикагода бір қанды қол жеңіл автомобильмен Дауглас бақшасына барып, бас қосып жатқан адамдар тобына оқ шығарды. Бірнеше сағаттан кейін бақшаның бірнеше көшелерінің сыртында тағы да оқ шығару оқиғасы туылды. Екі реткі оқиғада жиыны 9 адам жараланды. Мұның ішінде бір адамның жарақаты ауыр.
Шин Хуакенттігінің хабары, Иран Ислам Республикасы хабар агенттігінің 8-ші айдың 4-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосына жуырда Парыш шығанағында мұнай аткешілігі деп күмән тағылған шетел қарасылығындағы бір мұнай кемесін ұстап қалған. Иран агенттігі Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар әдіретінің мәлімдемесінен ситат келтіріп былай деді. Төңкерісті қорғаушылар қосынның теңіз армиясы Иран әділе тараулар мен сәйкескеннен кейін 7-ші айдың 31-ші күні Парыш шығанағындағы Фарс аралының маңындағы теңіз айдында осы шетел қарастылығындағы мұнай кемесіне тұтқиыл шабуыл жасады, әрі мұнай кемесін сәтті тізгіндеді. Мұнай кемесіне 700 мың литр аткешілік мұнай өнімдер тиелген. Иран агенттігінің хабарында бұл мұнай кемесінің мемлекет қарастылығы қатарлы егжей-тегжейлі информациялар түсіндірілмеген.
Синхуа агенттігінің хабары. Жапония Фукусима аралына жақын теңіз айдынды. 8-ші айдың 4-ші күні кеште 6.12 балл жер сілкінді. Қазірге дейін өлім-жітім және мал-мүлік зияны жөнінде мәлімет жоқ. Жапония ауа райы меңгермесінің хабарлаған хабарына қарағанда, жер сілкінісі жергілікті уақыт 8-ші айдың 4-ші күні сағат 19:23 минут өткенде туылған.
Хабар аяқталды, дикторлар Шар Кәдірбекұлы мен Нұрзия Жұмақанқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Аналардың талғамына айналған бөбектерге бап келетін Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанынан жылына 70 миллион қорап өндіріледі. Фейхы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді. Аналардың талғамына айналған жүнгі Фейхы маркалы сүт талқаны 57 жылдық тарихқа ие. Сер сүтінен алынған бұл сүт талқанының құрамында табиғи опы бар болып, бөбектер оңай қорытады. Фейхы маркалы сүт талқаны жүнгі бөбектеріне бап келеді.
Қатерлі науқасқа өнімді жаңа дәрі жаңа тірлік бағыштайды. Ал Жұңғы ғылым академиясы Шанхай дәрі-дәрмек зерттеу орнының зерттеушісі Уаң Ипинг жөнінен жаңа дәрі тым көп нәрсені қамтып жатады.
Ол таусылмас зерттеу сапары.
Өнімі бар құрамын зерттеуге және тұрақтандыруға төтенше ұзақ уақыт жұмсап, шалпей, сірке қышқыл магинді тұрақтандырдық. Мұның да қамалын алдық.
Жаңа дәрінің клиникалық өнімін бағалау санды мәліметін алу үшін Уаң мұғалім дәріні өзіне сынақ етті.
Бұл жаңа дәрі зерттеу жолын нұрландыру үшін өзінің өмір шамын өшкенше жағу деген сөз. Ол кісі түскі немесе кешкі тамақ уақытында үйден шықпаған соң барыс келіске шорқақ, дырдуманды қаламайды деп жүріп біз. Үйде отырып, өзін емдейтінін қайдан білейік?
Ол бас болып зерттеп жасаған жаңа дәрілер жүрек қантамыр ауруына шалдыққан 15 миллионнан астам адамға шипа болды. 2018 жылы 4-ші айда Уаң Ипинг небары 55 жасында кеңсесінде дүниеге хош айтты. Шекті өмірінде шексіз жасампаздыққа ұмтылды. Жұңғыша дәрілерді осы замандандырудың атойшысы, дәуір үлгісі Уаң Ипинг.
Бинг-бинг.
Ау.
Қарашы, не әкелдім саған?
Пуа, Шақай!
Ойбай әке, Шақай алғанша кітап алсаңыз болмай ма?
Мұны Шақаймен жүгірсем, аяғыма шаң жоқ болса.
Болды, қағынба. Келісіп қойғанбыз ғой. Сабақтан сыртқы тапсырманы жазып болмасаң, далаға шықпайсың. Сағат 8-де пысықтау класына барасың. Ұмытпа?
Білдім. Ата, мұна безілдікке қараңызшы.
Қане, ойбай ау, кеше сапса өді ғой. Неғып сүлкі ұйықпалған?
Қоя берейікші.
Әй, қоя бергін келмебеді ғой сенің.
Бәлкім, емін еркін жүрсе тәуірленіп қалар.
Ақылды құлыным сол.
Емін еркін өсу жан-жануардың табиғаты, әрі ең табиғи адамдық қасиет. Мұны бала да біледі. Сіз білесіз бе?
Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға, ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Мен бүгінгі дүние дидар бағдарламасының жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлымын.
Мен Нұрзия Жұмақанқызы.
Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған уақиғалар тыңдайсыздар. Соңынан орта және қысқа аралықты басқарылмалы бомба шарты күшін жойды. Стратегиялық орнықтылықты сақтаудың болашағы болдыр. Жапония мен Ханго бірін-бірі қақпайлап сауда қақтығыстары асқынды. Ресей зүңлие Талас аралына